Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Isroil va'da qilingan yerga egalik qilishga xavf paydo bo'lganda, o'z-o'zidan Isroil yordam izlay boshladi. Ammo ular to'g'ri xildagi yordamni izlashdi, deb aytish qiyin. Millionliklarga qarshi kurashda Gidun g'alabaga erishgandan so'ng, xalq undan shohlik sulolasini o'rnatishni so'radi. Gidun bu taklifni rad etdi, chunki shoh yagona Xudo ekanligini u bilardi. Gidunning vafotidan so'ng uning o'g'illaridan biri bir qancha muddatga Isroilni ayrim hududlarida hukmronlik qildi. Shundan so'ng ham hakamlar Isroilda rahbarlik qilishda davom etishdi. Hakamlar kitobining so'nggi qismlariga qaraydigan bo'lsak, Isroilda shoh bo'lmagani tufayli beqarorlik va parokandalik hukm surayotgani xulosa qilib keltirilgan. Ham payg'ambar, ham hakam bo'lib xizmat qilgan Shamuil davrida filistlar bilan katta to'qnashuvlar bo'lib, undagi talofatlar tufayli xalq orasida shohlikni joriy etishni xohlaydigan harakatlar kuchaydi. Shunga qaramay hakamlar va birinchi shohlar kitoblarida biz xalq ustidan shoh tanlashiga unchalik xohish yo'qligini sezishimiz mumkin. Hakamlar kitobida Gidun shoh bo'lishni rad etdi. Endi birinchi shohlarda Shamuil ham buni istamayapti. Ba'zilar birinchi shohlar kitobi yozilishida ikki manbadan foydalanilgan deb e'tirof etishadi. Biri shoh tanlashini xohlovchi, ikkinchisi esa bunga qarshi bo'lgan manbadir. Ammo bunga ishonish qiyin. Nahotki birinchi shohlar kitobining muallifi kitobdagi qarama-qarshilikni yo'qotishga aqli yetmagan. Menimcha, bu ikkilanish, ya'ni bir tomondan shohni xohlash, ikkinchi tomondan xohlamaslik o'sha davrdagi tarixiy vaziyatda haqiqatdan ham bo'lgan. Shuni esda tutish kerakki, Isroilda shoh hukmronlik qilishi haqidagi fikr ancha oldin mavjud edi. Yoqub o'z o'g'li Yahudaning shoh bo'lishi haqida bashorat qilgan. O'shanda bu Xudoning irodasi emas degan fikr bo'lmagan. Qonunlar kitobidagi qonun-qoidalarda ham Isroilga shoh berilishi haqida aytib o'tilgan. Unda o'zga xalqlarning odatiy zolim shohi bilan barhayot Xudoning ahd munosabatini namoyon etadigan shohning farqi bo'lishi kerakligi aniq ko'rsatib berilgan. Isroilning shohi Xudodan qo'rqadigan bo'lishi, qonunlarga rioya qilib, o'z birodarlaridan o'zini ustun qo'yib, kibrlanib ketmasligi aytilgan. Boshqacha qilib aytganda, Xudo bilan tuzilgan ahd Isroil shohining qanaqa bo'lishini belgilab berishi kerak edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.